Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien laidoje renkuosi sutartį vieši Rimas Šapauskas. Sveiki.
Sveiki per amžių amžius, kaip reikia atsakyti.
O Rimą kalbinsiu aš, Regina Statkuvienė. Rimai, šiandien mūsų tema tokia gana netipinė. Norėčiau jūs pakalbinti kaip krikščionį ir kaip krikščionį tėvą. Ką reiškia šiais laikais, kai ta religija vis labiau stumiama, sakym, į pakraščius, vis labiau tampa privačių reikalų, būti krikščionių viešumoje ir krikščionių tėčių? Ar tai labai privatus dalykas, ar tai yra iššūkis?
Nu, ačiū Dievui, reikia pasakyti, kad Lietuvoje situacija kol kas yra gera, niekas krikščionių nepersekioja. Jų dar pakankamai yra daug, kad galėtų pasipriešinti kažkokiems dalykams, tiem, kurie nepatinka, ir tam tikrą prasme, kai matai, kiek yra žmonių, kiek yra tikinčių žmonių, tai kiek surenka, tarkim, Šiluvos atlaidai, ar dar tai situacija nėra tokia prasta, kad jau, kad krikščionybė būtų tokia marginalizuota ir nustumta į pakraščius, kaip yra jau tokiose ateistinėse valstybėse, kaip Čekija ar Estija, kur krikščionių praktiškai beveik nėra.
Bet dažnai tėvai auginantis vaikus jau susiduria su situacijomis, kai mokyklose dažnai ir be tėvų žinios ateina įvairios programos, kaip pamokinė veikla, ir vaikai numokomi dalykų, kurie, sakym, nesuderinami su krikščioniška etika, su krikščionišku tikėjimu, nors tie patys tėvai, pavyzdžiui, yra pasirašę prašymus ir vaikai lanko tikybos pamokas, ir čia pat jiems siūlomos įvairios programos.
Man su tuo asmeniškai neteko susidurti, bet draugų šeima taip, jie leidžia į privačią mokyklą ir ten atsirado programėlė, bet ten patys tėvai sukilo ir sakė, atsiprašau, ką čia moko mūsų vaikus. Ir ten buvo toks ir tėvų susirinkimas, ir tėvai ten pakankamai, galima sakyti, lengvai ir apsižodžiavo, bet didžioji dalis tėvų pasakė, ne, mums to nereikia. Tai šiuo atveju dar Lietuvoje demokratija yra.
Ir Rimai, tada paklausiu šiek tiek asmeniškesnio klausimo. Kokio amžiaus yra jūsų vaikai, kiek jų turite?
Turiu du. Elžbieta, kuriai greit bus 13 metų, ir Juozapas, kuriam rytoj bus 10 metų.
O, sveikinimai. Artėjančio gimtadienio proga, tai tokie vaikai jau vienas žengiasi paauglystė, kitas paauglystės link. Sakyt, galbūt pastebėjot, bent jau aš iš savo patirties, tai visada savau, kad tikintiem žmonėm tam tikra prasme yra paprasčiau, nes augindamas vaiką ar kartu ją auklėdamas katalikiškai, tu jam nuo mažų dienų tarsi sudedi tuos labai aiškius riboženklius, kaip aš sakau, kaip gyvenimo kelio ženklus. Ir vaikui gyventi rinktis yra šiek tiek paprasčiau. Ar kaip tik sudėtingiau, kaip jau atrodo, būtent tas krikščioniškas auklėjimas?
Šiaip kunigas Akelaitis labai yra gražiai pasakęs apie tai, kaip tėvų auklėjimas atveda vaiką prie slenkščio susitikimo su Dievu. Ir tai yra didžiulė malonė vaikui, kad turėti tėvelius, kurie paruošia jį tikinti. Ir jam nereikia ten klaidžiot po to šunkeliais ir aplinkeliais, kad po 70 ar ten 30 metų vėl prie tos lenkščio atsidurt. Bet jis labai gražiai sakė, niekas už tą patį vaiką tos lenkščio neperžengs. Tai tėvai neperžengs. Tėvų pareiga atvesti iki tos lenkščio, kad jis galėtų pats pereiti ir susitikti su Dievu. Tai mūsų šeimoje, aš manau, kad kadangi mes su Lina tikinti žmonės, tai tas tikėjimas yra natūraliai šeimos gyvenimo dalis. Tai jeigu meldžiasi tėvai, tai melsis ir vaikai. Nes, pavyzdžiui, dabar, kai matai tėvus, kurie ruošia vaikus per pirmąjį komuniją, atveda ir vaikui iškyla natūraliai klausimas, sako, ar jūs meldžiatės namie. Tai nesimeldžiam, nes, na, tai kodėl? Tai jeigu tėtis ir mama nesimeldė iki šios dienos, tai kodėl mes turim melstis nuo dabar?
Ir ką mes čia veikėm?
Taip, kas atsitiko, kodėl mes turim kažkodėl pradėti melstis, jeigu tos maldos pas mus gyvenime namie nebuvo? Tada vėl iškyla kitas klausimas, tai kam jums reikalinga ta pirma komunija?
Kad gražios vestuvės galėtų būti kažkada.
Tai va, tai mes toj baloj ir murkdomės labai ilgą laiką, kad daug kas įsivaizduoja, kad ta pirmoji komunija yra kažkas tokio, kas jau yra atlikta, pliusiukas uždėtas ir tai tau garantuoja dangaus karalystę. Nieko panašaus, tai jeigu natūraliai, tai mes kalbame apie tai, kai amžinatilsi, va dabar popiežius Benediktas XVI yra šnekėjęs apie tai, kad ateities krikščionybė remsis ne į kiekybę, o į kokybę. Tai mes link tos kokybės ir einam. Tai tada keli klausimus. Tai kodėl tu eini? Tai kam tau to reikia? Ar čia, kad močiutei reikia, ar tau reikia? Tai kodėl tau reikia? Tai jeigu tau pačiam nereikia tos komunijos, tai kodėl tavo vaikui reikia tos pirmos komunijos? Tada išlenda galybė įvairiausių prietarų, visokiausių įsitikinimų. Kažkokių, tai kad reikės vestuvių. Reikės vestuvių, aš atnešu pažymėjimą.
Nu, kad suaugęs nelankytų. Galbūt dar man kartais atrodo, tai yra labai tokia situacija, kai tėvai vaikus atveda į mokyklą į pirmą klasę, ir mokykla išmokys skaityti, rašyti užsienio kalbos, nežinau, matematikos, visų kitų dalykų, ir kas yra normalu, tėvai tikrai neišmokys chemijos, galbūt ar kitas kalbų, ar matematikos. Ir tikėjimą lygiai taip pat traktuoja. Bus tikybos pamokėlės, tai va jis ten ar ji ta mokytojas ar mokytoja išmokys, o tada katechetas paruoš pirmai komunijai, o mūsų darbas kaip ir baigtas.
Tai ar nėra taip, kad tas tikėjimas ir lieka protė? Tai jis taip iki širdies ir nenusileidžia. Tai mes protų suvokiam, protų išmokstam, tai bet tai kitas pavyzdys, jeigu aš dabar prie televizoriaus geriu alų, riaugėjų, čipsus valgau, užsisakau vėl nesveiko maisto ir noriu, kad mano vaikas valgytų gurmanišką maistą ir dar kalbėtų prancūziškai, tai to nesigaus, nes vaikas kaip mato namie, taip jam yra geras pavyzdys, kad ir man reikia tą patį daryti. Tai šiuo atveju tos dievo paieškos šeimoje, jeigu tu gyveni natūralų tikinčių gyvenimą, tai eini sakramento, eini sekmadieniais, mišes, gyveni su bendruomenė, tikinčia bendruomenė, tada tas tikėjimas atsiskleidžia visiškai kitoje šviesoje. Jeigu tai esi kultūrinis katalikas, kur ateini į bažnyčias, tai gerai, kad nors ateini dar ir per Kalėdas ar per Velykas.
Pasikeiti dovanom.
Taip. Ir atvedi vaikus ir numeti vaiką ir galvoji, kad kažkas tą vaiką padarys kataliku. Gali būti toks stebuklas, kad paties vaiko širdyje yra troškimas ieškoti Dievo. Pavyzdžiui, mano dukros viena mokyklos draugė, būdama, neatsimenu, kelerių metų, ar septynerių, ar aštuonerių, nusprendė, sakė, aš pasikrikštysiu. Atsakė, man reikia pasikrikštyti. Tėvai sakė, gerai, krikštijame. Tai vyksta ir tokių stebuklų, kad ir patys vaikai išreiškia pageidavimą, nors, pavyzdžiui, yra kita dabar didžiulė problema. Bažnyčioje, čia iš kunigų girdėjau, kad problema netikintis vaikai. Tėvai atveda vaikus ruošti pirmai komunijai. Ir kunigas paklausė, ar tu tiki, kad Jėzus yra šventajame sakramente? Vaikas sako, ne. Ką daryti su tokiu? Ta prasme, tu negali tavo tėvui pasakyti, kad tavo vaikas netikintis, jis netiki, mes negalim. Jokių pirmų komunijų, nes jis netiki tuo.
Rimai, užsiminėt apie šeimą, apie šeimos svarbą ir tada eičiau prie antro klausimo, kas man atrodo irgi labai aktualu. Labai dažnai mūsų visuomenėje tėtis ir mama yra tarsi suvienodinti ir sulyginti. Ir ne tik būtinė prasme ar atsakomybių prasme, bet ir auklėjimo savo rolės prasme. Aš dažnai randu, ir visi mes turbūt skaitom spaudoje, kaip svarbu paremti moteris, ten pogimdyvinė depresija, moteriai pagelbėti su namų ruoša, tėtis turi daugybę visako, kas yra teisinga. Bet kas tos yra tėvų rolės, ar netampa tėtis mama numeris du, kaip aš sakau, nes nuo mažens gimsta vaikas ir tėvai turi dalintis pareigas, visuomenė žiūri normą, kad net ir tėvas keliasi vaiko maitinti mišinuku, nes mamai reikia pamiegoti. Ir tas suplakimas, ar nėra jisai žalingas auginant vaikus ir kaip vadovaujate savo šeimoje jūs?
Aš vėl pradėčiau abstrakčiai, nes daug kas iš atvykusių iš užsienio vienuolių ir dirbančių čia Lietuvoje pastebi, kad Lietuvoje labai smarkiai pažeistas yra vyro institutas, kaip toks, kaip vyro autoritetas. Nes vyro sovietmečių, matyt, ta visa sistema padarė taip, kad vyro šeimoje neliktų. arba vyras girtokliautų kažkur, arba vyras kažkokių, kai Dievo nėra, viskas galima.
Atsiprašau, Rimai, ir mamos neliktų, jinai buvo po 3 mėnesių priversta į darbus, tik mamos tie instinktai, moters yra šiek tiek stipresni.
Tai... tai be abejo, tai čia yra esminis skirtumas, kad vėl prieinam prie to, kad vyras ir moteris skiriasi, kad ir kaip kam nepatiktų, fiziškai skiriasi ir elgsena skiriasi. Jeigu kas nesutinka su manim, nueikite pas bet kurį psichologą lyčių ir jums išaiškins apie vyrų ir moterų psichikos net skirtumus, skirtingumus ir net kalbos skirtingumus, kaip pavyzdžiui, vienaip vyrai kalba, kitaip moteris kalba ir kartais net lytis nesusišneka, nes moteris garsiai masto, vyras puolaga iš karto vykdyti. Tai, tai yra tokio daug nesusišnekėjimo, bet aš grįžtu prie to, kad kadangi pažeistas tas vyro, kaip vyro, žodžiu, pati savoka, kadangi jį yra pažeista, tai labai sunku suprasti ir Dievą tėvą. Nes kodėl didelė problema suvokti Dievą, kaip tėvą, mylinti tėvą, tai, kad Lietuvoje dažnai tėvo nėra. Tėvo, tai...
Atsiprašau, mokyklose kartais vaikai sako, neturiu tėčio, nors tėvai išsiskyrė, tėtis nemiręs.
Tiesiog neturiu.
Nes skirybos ir jis fiziškai išnyksta iš vaiko gyvenimo.
Taip, ir ta problema užkoduota gerai, kai vaikai turi mylinčius abu tėvelius. Ar turi globėjus, ar dar tai, ką gali jie vadinti tėčiu. Nes nu, Jėzus irgi turėjo globėją šventąjį Juozapą, bet jis, manau, kad jį kreipdavosi tėti. Tai ir mūsų šeimose lygiai tas pats yra, kad problema prasideda nuo to, kad labai sunku priimti Dievą kaip tėvą. Antras dalykas, kad tai pereina ir į visą mūsų šiaip gyvenimą, nes jeigu mes neįgėm Dievą, reiškia viskas galima, egoistiniai santykiai, pagyvenau, nepatiko, neradom bendrų taškų, skirybos, dar kažkas, ta prasme, tai yra.
Reklama buvo, kad ten kažkaip, ten kažkas gražios greitos skirybos civilizuotos.
Taip, civilizuotos skirybos ir panašiai, ir tų problemų daugėja ir mes tiesiog jos... Kaip pasakytos problemos klonuojasi tolyn, mes patys nešame tas problemas laukia ir dar po to prasideda savianalizė, todėl kas čia kaltas, tada atsiranda daug, pradedam aiškintis ir žodžiu, viskas stringa.
Bet Rimai, pakalbėkime apie tą šeimą, sakym, paprastą, kuri yra neišardyta, kur gyvena tėvai, gal ir myli vienas kitą, ar tuos vaikus myli, ir tai pirmai komuniją ruošia, bet dažniausia tai būna mamos pareiga. Mama gal ir į bažnyčią eina, gal ir jinai ten meldžiasi ir ruošia, bet esu girdėjusi tokį pasakymą, kad vaiko tikėjimai yra svarbu, ar tiki tėvas, ypač paauglystėje, nes jeigu tai yra tik mamos rūpestis ir mamos darbas, o tėvas ar atlaidžiai žiūri, ar net pasišaipo, tai labai sunku vaikam perduoti tikėjimą. Kaip manot?
Manau, kad netgi asmeniniam pavyzdį turiu tokį šeimos modelį, kur mama stengiasi, o tėtis atmeta, o kadangi tėtis yra vaikui autoritetas, tai vaikas priima tėčio ironizavimą visą. Ir tai yra didžiulė problema. Yra didžiulė problema, kai tėvas negali būti autoritetų tikėjimo klausimais berniukui. Gal ir mergaitė.
Ar jūs minėjote atvejį, kai tėvas yra šiaip autoritetas, bet netikėjimo klausimu?
Taip.
Dažnai šeimose tėvas gal net ir nebūna autoritetas, gal ir kita problema būna. Ką daryt mamom tokiom turinčiom va, tokią situaciją, kurios tikinčios ir su vyrais va taip? Va.
Nu, aš manau, kad neatsakysiu šį klausimą, nes kiekviena situacija yra situacijai nelygi. Ir visokių šeimų yra, visokių žmonių yra, ir visokių tų modelių bendravimo, bet tai, kad mamai reikia stengtis dvigubai, tai tikrai yra didžiulis dalykas, nes kai abu tėvai, tai okei, tada klausimų nekyla, bet pavyzdžiui, jeigu tėtis vietoj bažnyčios pasirenka kitas pramogas ir dar pašaipė į tą pusę dreptelį porą žodžių, tai sūnui širdyje sumaištis.
Saitrimai, o kaip jums atrodo, va, tie žmonės, kurie norėtų vaikus auklėti katalikiškai ir galbūt tie vyrai, kurie tikrai norėtų ir jam tai yra svarbu, bet jie nežino, nes nematė pavyzdžio, nes buvo sovietmetis, kaip minėjom, ir visi žinom, ir ta sovietinė armija, kaip yra, čia turbūt irgi neanalizuota tema, kiek paveikia mūsų tautos vyrus ir koks tas tie rusiški galų galia keiksmažodžiai, kurie tapė, yra tokia kasdienybė. Aš dabar girdžiu va, svarstymus, kad čia rusiška kultūra, yra minkštoji galia, ten Čaikovskis spragtukas, bet aš galvoju, pradėkim nuo keiksmažodžių, kur yra pati brutaliausia, pati šlikščiausia tokia invazija palikta ir mes tarsi net nenorim jos pripažinti. Tai vat, kaip būti tiem vyram ir kaip atrasta rolę savo?
Na, aš pats esu išgūjęs keiksmažodžius iš savo žodyno.
Sąmoningai tiesiog.
Taip, taip, ir nuvažiavom kažkada prieš 10 metų į Airiją ir važinėjomės mašina. Ir vienas vaikinas sako, Rimai, sako, aš su tavim čia vat, antrą dieną važinėsiu, aš nebesikeikiu. Nes jis pradeda, nu, ką nors, aš nesakau keiksmažodį, bet jis pasako, karuč, aš jam sakau, karuč. ir jis tada kaip veidrodį atsukė ir jis pamato, kad tai yra dalykų, kurių jam nereikia sakyti, reikia išgūti tos žodžius. Bet grįžtant prie kaip vyram susivokti, ką sovietai padarė, iš tikrųjų, ką jie padarė ir padarė gerai, tai Lietuvoje sugadino bendruomenės, ta prasme, bendruomenišką gyvenimą. Ir,
gerai, tai kodėl?
Na, ir tai yra problema. Ne gerai.
Ne gerai, atsiprašau.
Jie padarė tai gerai.
Kokybiškai
atliko savo šetonišką darbą ir sunaikino bendruomenės. Ir kodėl Lietuvoje, pavyzdžiui, labai sunku, pavyzdžiui, kai jau dabar gal kaimynai pradeda jungtis į bendruomenės, nesupranta, kad...
Sveikintis bent jau.
Kad kartu gyventi yra paprasčiau. Tai yra ir saugos tarnyba, ir šiaip yra ir maloniau, ir geriau, ir tos bendruomenės visokiais pagrindais pradeda kurtis. Tai ten žmonės pagal pomėgius, pagal hobius. Šiuo atveju neišimtis ir krikščionis. Tai yra, kada krikščionis jau nebesako, į kokią tu bažnyčią eini. Tie sąmoningi krikščionis sako, kokiai tu bendruomeniai priklausai, į kurią tu bendruomenę vaikštai. Tai reiškia tavo įsipareigojimai tam tikriems žmonėms ir tai jungia ir taip atsiranda ne tik atikėjimo bendraminčių, bet brolių ir seserų Kristuje, su kuriais tu gali pasitikėti, su kuriais tu gali matyti ateitį. Kažkada mes su Algiu Ramanausku 2006 berods pirmą sykį nuvažiavome Ameriką. Ir esam Čikagoje. Nu ir vietinis vaikinukas manęs klausė, sako, nes aš ultimatyviai pareiškiau, kad man reikia eiti mišęs. Sekmadienį Algis priėmė kaip tokia mano keistenybė naujai atsiradusi, bet sakė gerai. Nu, tai sako, į kokias tu nori lietuvių mišas nueiti ar amerikonus. Sako, aš noriu amerikonų, čia va, kur pačia artimiausia bažnyčia. Ir mes nueiname į tą amerikonų bažnyčią, kuri yra arti. Įeinam į vidų, modernus pastatas, kažkoks šaltinėlis bėga, vanduo, pasitinka dvi moteriškės. Hi, I'm Susan, I'm Barbara, first time here. Sakau taip, čia sakau, mes čia nesenai atvažiavę, čia panašiai sako, leiskite, mes jūs pristatysim keletai bendruomenės žmonių. Tai sako, va, čia yra mūsų medikas, čia mūsų teisininkas, čia mūsų tas ir tas, čia tas ir tas, aš tokia, jeigu yra problemų, kreipkitės. Aš skambinu žmonai, sakau, galim važiuoti į Ameriką gyventi, nes tu gali jau iš karto kabintis į gyvenimą, jeigu nesi kvailys, tau ištiesta ranka. Tai reiškia, kad tu jau turi pirmą Amerikoje gydytoją, kurie turi gali kreiptis, pirmą teisininką, kuris tau problemai, tai iš esmės tu bendruomeniai pažįsti savus. Tai lygiai taip pat ir krikščionių bendruomeniai, kuris susitinka bažnyčioje, vyrai. Tai vienas dirba vieną darbą, kitas dirba kitą darbą. Ir kažkada čia buvo tokia situacija, kad su mane pasibilinėti čia garsi įmonė su krikščionių bažnyčia viena Vilniuje. Ir vietoj to, kad galvojo tą įmonę, kad pas juos ateis ten davatko su rožančiais, kur nuplaks ir kunigėlis isterikuojantis, vietoj to atėjo iš bendruomenės vyrai teisininkai. Pasidėjo gražiai savo kompiuterius ant stalo, nu ir sako, pradėkim šnekėti nuo to, kad punktas tas yra, kad tai yra leidžiama pagal Lietuvos. Įmonė susirinko visus savo dalykus ir sakė, nu, pašnekėsim kitą kartą. Tai va taip yra gražu, kad daug kas įsivaizduoja, kad ta katalikų bažnyčia, tai tik kunigėlius saldžiai bekalbantis, kelios davatkos ir nieko panašaus. Katalikai vyrai ir dirbantis, ir turintis tikrai respektabilius darbus, turintis geras pajamas. Ir tai šiuo atveju, kad bendruomenėje susirasti Lietuvoje bendraminčių ir draugų, tai esi iš karto stipresnis.
Galų gale turbūt galima irgi pakalbėtais klausimais, kurie ir neramina, ir ne tik taip, profesinės, bet ir tikėjimo.
Taip, taip ir vyrai taip ir susitinka, yra ir maldos, ir vyrų maldos grupės, pavyzdžiui, aš čia jau kalbu apie Vilnių, aš nežinau kaip kitose miesteliuose, bet Vilnius, kaip sakant, kol kas labai gyvena gerai.
Sakykit, kaip jums atrodo, ar yra takoskyra tarp katalikiškos, aš jau dabar labai pragmatiškai klausiu, tarp krikščioniškoje šeimoje, katalikiškai auklėto vaiko ir vaiko, kuris irgi gerai auklėtas tėvai, nors aš visada stebiuosi, tiesą sakant, kai žmonės klausiu, kokiais principais, jeigu tu esi ateistas, vadovaujasi augindamas vaiką. Ir tada žmogus sako, nu, yra etika, yra bendražmogiški, yra kultūriniai dalykai, bet aš visada galvoju, tai jeigu bendražmogiški, kultūriniai, tai į kągi jie remiasi? Jie remiasi į krikščionybę, bent jau šitam pasaulio krašte.
Taip, postkrikščioniška visuomenė, iš esmės augini pagal tos pačius supratimus kaip krikščionis, bet tik tai nu, atmesdamas tokią sąvoką kaip Dievas, nu, įvardindamas ten etiką, bendražmogiškais dalykais.
Ir neturėdamas galbūt paaiškinimo, kodėl tai yra gera ir kodėl tai yra bloga. Aš visai nesenai skaičiau profesoriaus Jokubaičio straipsnį, jis labai gražiai paaiškino apie ateistų ir krikščionių vaikų auklėjimo skirtumus. Sako, jeigu vaikas klausia, pavyzdžiui, ar yra gerai eutanazija, ar blogai, tai krikščionis paaiškins, kad blogai ir paaiškins, kodėl. Ateistų atsakymas greičiausia bus relatyvus. Ir gerai, ir blogai. Blogai, jeigu žmogus nenori, prieš jo valią gerai, jeigu jis renkasi.
Tai... Nu, dar sakys blogai, kad jis kenčia ir nori greičiau pabaigtas kančias, bet mes susidursim su kitais ten klausimais išplaukiančiais, nes kaip čia prisistatyti pasivieš pati nekviestam, tai jau turėsi rūpesčių tenais.
Kas sakys katalikas. Tai va, grįžtant prie to, tai katalikam, kaip ir bent jau augusiam katalikiškoje tradicijoje, žmonėms tas gyvenimas yra paprastesnis, tiesiog labai pragmatiškai, jisai žino, kas yra gera, kas yra bloga, ir gali fokusuotis, nežinau, į karjeros darymą, į kūrybą, meną ar dar kažką. Netikinčiam žmogui yra turbūt sudėtingiau.
Aš manau, kad tam tikros ribos, aš kaip visada prisimenu 10 dievo įsakymų, nes jie dekalogas parašytas imperatyvų, nes neturėsi kitų dievų, netarsi viešpatės vardą be reikalo, nesakysi netiesos, gali ir kitaip daryti. Dievas palieka tau laisvę, bet visa tai yra įsakyta tam, kad turėtum gyvenimą. Nes jeigu darysi priešingai, neturėsi gyvenimo. Tai yra ribos nupieštos, nes tam tikra prasme mes labai norim išsilaisvinti, bet kai išsilaisvinam tie, kad esam jau labai laisvi, mums tų ribų užsinori kažkaip. Tai keistas paradoksas, kad dažnai ta visiška laisvė su puritonizmu jie taip bangom eina. Būna, staiga vėl laikai pasidaro labai puritoniški. Tada vėl laisvėjai, vėl labai užgniaužiama. Tai tam cikliškas dalykas tas yra. Ir šiems laikams, tai jeigu netikinčiam žmogui, tai tų visokių, kaip ir sakėt, kad tų moralinių klausimų iškyla daugiau. Kitaip yra, kai turėmiesi į šventą raštą, nes Jėzus sako, yra parašyta taip, o aš sakau. Tai ta prasme, kad yra jau, mes turim senąjį testamentą, yra parašyta taip. O Jėzus sako, o aš sakau, dar pasunkinta. Tai va, tai kaip ten, tai šiuo atveju mes turime visada į ką atsiremti, nes tada, jeigu jau pats nesupranti ir esi galvoji, ar aš čia durnas, tai tada pasižiūrė, kas rašte parašyta.
Ir labai gražiai pasakėt, kad Jėzus sako, dar pasunkintai nei Senajam testamente. Laimai, ar jums pačiam yra lengviau ar sunkiau gyvent krikščionio žmogus gyvenimą? Nes kiti sakytų, nu jums čia labai sudėtingai, tą bažnyčią, kas sakmadienį einat, kažkokiu čia taisyklių ir panašiai.
Daug
ir panašiai.
Lengviau, daug ir daug ramiau. Daug ramiau, nes širdy ramybė atsiranda, nes sumaištiesnė. Ar čia kažkada mes irgi šnekėjom. Irgi per pirmosios komunijos tėvų susitikimus ir vienas vyras kažkaip pasigodė, kad laiko labai nėra. Ir aš kažkaip leptelėjau, kad sakau, nustok dirbti sekmadieniais. Ir iš tikrųjų ne aš leptelėjau, o dvasia jam pasakė, nes aš tą pamiršau ir užmiršau, nes ateina tas vyriškis ir man sako, aš labai jums noriu padėkoti. Sakau, už ką? Sako, už patarimą. Sakau, kokį? Kad sakėt nedirbti sekmadieniais. Aš net neprisimenu, kad sakiau. Ir sako, aš pradėjau to laikytis ir laiko atsirado. Ir tai yra normalu. Ir pavyzdžiui, man labai, mane kažkaip žavi tam tikrą prasme ortodoksiniai žydai. Nu, tam tikras jų toks kieta kaktiškumas, laikyti šabo, dar kažko, jau taip reikia, kai tai jie kitus su lazdom nuvarys laikytis to šabo. Bet iš kitos pusės tada pamatai tą išmintį, nes kai tu labai save viską liberalizuoji savo visą gyvenimą, tai taip po truputį visi principai ir nusitrina, kad ai, čia vieną kartą, čia kompromisą čia padarysiu, kompromisą čia, žiūrėk, tai besilaikant tų kompromisų, nei tu sekmadienio šventi, nei tu laiko turi, nei tu, ai, čia biški, pasakysiu taip, kaip, ne taip, kaip buvo, bet, taip, žiūrėk, meluot pradedi, dar kažkas. Tada užsivelia viskas ir sakai, bet aš ginodėmi nedarau, bet aš labai šventas, Tai labai tos schemos visos sunkios, tai jeigu viešpats liepia, tai tada jau reikia tam tikrą, jeigu tai viešpats tiesiog patarė tau daryti, jis neįsako, čia galima sakyti 10 dievo patarimų, kaip tau gyventi reikia. Tai labai svarbu permastyti visus tos punktus, nes tada ir pamatai, kad tikrai Dievas ne pirmoji tavo vietoje, neturė kitų dievų, tai turėtų tu ir kitų dievų, ir kitiem tarnauji, tik pats to nežinodamas, ten lankstaisi daiktam, ten pinigam, įtakai, galiai, dar kam nors. Tai šiuo atveju ir kitų vardų Dievo prisigalvoji, ir dar žiūrėk, atsiranda ten ir kad visi keliai geri ir viskas kaip ir čia normaliai.
Kai mano trimai, kodėl dabar, ar galbūt aš klaidingai pastebiu, laidos pradžioje kalbėjom, kad Lietuva iš tikrųjų yra dar krikščioniška valstybė, kad tikintis eina į bažnyčias, tų bažnyčių daug, bet vis dėlto atsiranda tam tikros tendencijos išguiti tikėjimą, nesakau, kad katalikų, bendrai krikščionišką tikėjimą tarsi į pogrindį, tai yra privatu. Gerai, jūs ten turit savo tą nuomonę, jūs tikėjimas tampa nuomonė, jūs ten turit tą nuomonę, tai ir praktikuokite namuose. Ir po truputėlį iš viešumos tarsi bandoma patraukti.
Aš dažnai sakau, čia Andriaus Navicko mintis, kad Lietuva yra kol kas demokratinė valstybė, o ne ateistinė. Tai yra esminis skirtumas. Ir kad tikėjimo teisė yra įtvirtinta konstitucija. Ir šiuo atveju patinka, nepatinka, bet tikinti žmonės gali viešai reikšti savo įsitikinimus. Antras dalykas, jeigu tu stumėjai paraščius, tenais panašiai, sakai, kad čia privati sfera, panašiai, tai patys katalikai kartais ir užsileidžia, patys krikščionis užsileidžia, kad panolaidžiauja ar neatsako, nes labai lengva tapti talibanų bepročių, religinių fanatikų. Čia netgi darbe kažkur viešai pasakius apie savo įsitikinimus, tu gali gauti paniekos didžiausią dozę. Yra. Bet čia tokia mūsų jau lemtis. Jėzus taip sakė, kad gausite ir naujų seserų ir brolių ir žmonų ir visko kartu su persekiojimais. Tai šiuo atveju tie persekiojimai, kai tu juos gauni, tai supranti, kad jau turbūt kažką ir gerai darai. Ta prasme, aišku, mes nenorim nei tų persekiojimų, nei kad iš mūsų šaipytųsi, bet šiuo atveju, tarkim, gerai jauną žmogų, imkim jam 16 metų, jis papasakoja, kad jis yra tarp draugų, kad jis yra katalikas. Tai sakė, tu eini į tą pedofilų namą.
Žiūrėk, jeigu tu pasakai, kad tavo orientacija kita, tai tu gauni daugybę palaikymo. Yra įvairios ten organizacijos, reklamuoja vaikam Facebook'e ir panašiai ir panašiai. Tu esi modernu šio laiko žmogus, netgi toks kvietimas, išbandyk viską, pasimėgau. Jeigu tu pasakai katalikas, tai tu esi tarsi praeito tūkstantmečio, geriausio atveju praeito šimtmečio.
Susikeitė vietomis, viskas susikeitė, kas buvo prieš 30 metų, tai apsikeitė rolėmis iš esmės. Tai aš nežinau, ir ta prasme persekiojimai kaip tokie, ar
gal nepersikėjimai, netolerancija. Aš sakyčiau,
netolerancija, taip. Kol kas yra netolerancija žodinė, bet, pavyzdžiui, kaip kokioje Švedijoje, kokie nors pastoriai yra užpuolami, ten fiziškai sumušami, ar Aš suprantu, kad tai pusėje nesmagu klausyti, ką jie kalba, bet nu, pradėti žmūšti žmonės, tai šiuo atveju, kai jau praeis laikai prie fizinio susidorojimo, nu, tai jau supraskim, kad tada viešpats arti.
Tikėkime, kad tų laikų dar mūsų karta ir mūsų vaikų karta turbūt nesulauks.
Taip, norisi dar pagyventi ramiai.
Visai baigiant laidą, čia eterija Marijos radio laida Renkuosi sutarti, studijoje esu aš Regina Statkuvienė ir kalbinu Rimą Šapauską. Ir šiandien mes kalbamės apie tai, kaip būti krikščioniu šeimoje, visuomenėje ir ką reiškia būti krikščioniu tėvu. Daug tų temų palėtėm, Rimai.
Taip, taip.
Vis dėlto, man atrodo, svarbiausia tema yra, grįžtant prie mūsų temų, yra būti krikščioniu tėvu, nes šeimoje prasideda viskas. Ir tėvo pavyzdys turbūt, kaip jūs galvojat, netgi tie vaikai, kurie galbūt paskui kažkur ir nuklaidžia, bet turėjo tą tokį pavyzdį, jie turbūt bus ir kursta visuomenė šiek tiek kitokia.
Aš manau, kad tai atsiliepia ir yra toksai gražus pavyzdys, apie kurį kunigas Julius Asnauskas pasakojo, kad pas jį atėjo žmogus, buvęs berods komunistas ilgą laiką, pagyvenęs vyras ir sakė jam visą gyvenimą vaikystėje sukosi Marijos litanijos kažkokie fragmentai. Ten Balčiausiasis bokšte melski už mus, sandoro skrynė melski už mus. Ir sako, sukosi. Ir galų gale tą žmogų atvedė į bažnyčią. Ir taip jis grįžo į bažnyčią. Tai mes nežinom Dievo veikimo būdų. Dievas, jis visagalis, jis suranda tikrai tuos kelius, bet mes įpareigoti tą jo karalystę skleisti. Ir tą karalystę skleidžiama ne lozungais, bet privačiame gyvenime. Tai aš sakau savo vaikams, aš sakau savo draugams, aš sakau savo aplinkai. Čia nereikia kaip su deklaracijom važinėti po miestą su didžiulė vėliava, ar ten, kad matytumėsi. Ar kai Jehovos liudytojai po būtus vaikšto, nors jie irgi teisingai daro, nors matyt, yra kažkokie kiti metodai evangelizacijai, kad ir pavyzdžiui, Marijos radijos, tai kokia sklaida didžiulė, kiek žmonių girdi, vis tiek girdi kažkas, girdi net netikinti žmogus. Kartais būna, paaugliai juokauja, davai įsijungia Marijos radiją, pasiprikolinsim, įsijungia ir klaus.
Įsijungia ir klauso,
kartais ir tai pasiekia.
Ir visai baigiant laidą, aš tiesiog labai norėčiau palinkėti, turbūt Rimai irgi pritarsi, kad žmonės labai dažnai atranda Dievą tada, kai jiem atsitinka nelaimė, kai jiem atsitinka kažkoks susidūrimas su būtim, su amžinybė ir tada jie pradeda kelti tuos klausimus ir ieškot. Bet turbūt tikroji dovana yra, kai mes matom Dievą savo kasdienybėje, taip, kai mes gaunam iš tėvų tą dovaną, tai gal net įdėliot tėvam ir to vaiko jau nevesti bažnyčią tada, kai jau pirmą komuniją ar santokai ruoštis, nu bet su tuo mažu lėliuku turbūt ateiti į mišęs.
Tai be abejo, tai kaip apaštalas Paulius sako, dienos yra piktos, tai nežinai, kiek čia tavo atmatuota yra gyvenime, tuo labiau, kad jeigu jauti širdį, kad yra kažkoks pašaukimas ir Dievas šaukia, nu, tai reikia eiti ir atidaryti, nes po to gali būti per vėlų. Ir kitas dalykas, pamiršau net apie ką norėjau sakyti.
Apie tai, kad vis dėlto didžiausia dovana tėvų, turbūt, kurią jie gali padovanoti vaikam, tai yra tikėjimo dovana.
Tai be abejo, jeigu tėvai tikintis ir natūraliai tikintis, tai taip, jie vaikam perdoda tai, ką jie daro geriausiai. Tai
ir neturėti iliuzijų, kad tai padarys mokykla ar katechetas. Ar...
Taip, ir antras dalykas, labai gražiai pasakėt, kad nu, nereikia, kad viešpats ateitų kažkokiomis šantažo sąlygomis, va, kad tau kaip sakoma, kad va, gavai lygą, tai bažnyčią lakstyti pradėjai. Ne, iš tikrųjų, sąmoningas pasirinkimas, nes Dievas duoda žmogui laisvę, tai sąmoningas pasirinkimas ir yra gražus, kad o kai jau pasirenki tikėjimą, tada atsiduri bendruomenė, gyveni, tada jau su bendruomenė.
Tada ateini į Marijos radiją pasakot apie savo gyvenimą kitiems. Ačiū Rimai labai. Čia buvo laida Renkuosi sutarti, studijoje viešėjo Rimas Šapauskas.
Dėkui, ačiū Jums labai.
O Rimą kalbinu aš, Regina Statkuvienė. Sudie ir iki kitų susitikimų.